la Neta Radio, la Radio România Cultural. Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Bun găsit, dragi viitori de filozofie, am revenit la microfon, Constantin Aslam sunt. Așa cum vă anunțam și pe blog și în întâlnirea de data trecută, dezbaterea de astăzi din spațiul radiofonic al izvoarelor de filozofie continuă tematica deschisă în întâlnirea din săptămâna trecută. Prin urmare, și astăzi vom releva gemul de provocări teoretice și practice din expresia Dilema Multiculturalității, ce readuce în prim planul gândirii reflexive încercarea comunităților științifice și filozofice de pretutindeni de a imagina teorii și reglementări practice menite să armonizeze într-un sistem de valori scop universale identitățile culturale multiple care intră în compunerea organizării statale actuale. Ca și data trecută, invitatul nostru este domnul Lucian Ștefan Dumitrescu, cercetător științific doctor la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Cum spuneam și în întâlnirea de data trecută, domnia sa posedă o formație interdisciplinară și diverse competențe științifice. Este doctor în sociologie, urmând ca în scurt timp să-și susțină și al doilea doctorat în filozofie cu tema, evident, ce are legătură cu dezbaterea de astăzi, diversitatea ca antinomie a liberalismului, filozofia politică a diversității în modernitate și postmodernitate. Îl salut pe invitatul nostru, numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua și bine ați revenit!
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Să reamintim celor care nu fac legătura între ceea ce am vorbit data trecută și astăzi, că am avut o dezbatere vie, îmi place să cred, și am adus în prim plan raporturile dintre diversitate, multiculturalitate și multiculturalism. Dezbaterea a avut o tentă, o dominantă, mai degrabă teoretică, și ne ținem de promisiune astăzi, revenim pe pământ și tratăm astăzi ceea ce dumneavoastră numiți în teză și ați numit și data trecută cu o expresie fericită, experiențele multiculturale care stau în fața noastră și care trebuie evaluate și reevaluate continuu sub presiunea practicilor curente de viață.
Corect. Ceea ce aș vrea să se înțeleagă și dacă nu s-a înțeles rândul trecut, aș vrea să accentuez acum, este faptul că, până la urmă, atunci când vorbim despre multiculturalism, chiar la nivelul filozofiei politice, nu facem altceva decât să regândim procesul de reconstruire sau de reproducere instituțională a națiunii. De fapt, în esență, deși nu e chiar potrivit acest cuvânt aici la o emisiune de izvoare de filozofie, dar redus foarte mult, multiculturalismul înseamnă o reimaginare a naționalismului, o reimaginare a procesului de construire a națiunii, în așa fel încât, cum v-am spus și data trecută, în special minoritățile naționale să fie mai puțin nedreptățite din punct de vedere cultural, astfel încât și reprezentanții acestor minorități naționale să aibă acces plenar la autonomie, la libertatea de alegere, la, până la urmă, o autonomie culturală cât mai mare.
avem experimente multiculturaliste diferențiate, astfel încât ceea ce se întâmplă, iau cazul pilonilor Europei Unite, Franța și Germania, astfel că cea politica multiculturală a Franței e, sau experimentul, cum spuneți dumneavoastră, e diferit de cel nemțesc? A fost diferit? Este?
Cu siguranță că este diferit. Adică în Franța avem de a face cu o dihotomie deja celebră, aceea dintre libertatea de exprimare și libertatea de conștiință. Cu alte cuvinte, în spațiul instituțional Franței, orice inserție religioasă este văzută ca un atac direct împotriva republicanismului francez. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că statul francez, prin definiție, este un proiect anticlerical. Statul francez s-a construit în opoziție cu Biserica Catolică și atunci orice incursiune, orice intercalare religioasă este văzută ca o amenințare la adresa securității politice a statului. Așa explicându-se de ce există legi în Franța care interzic purtarea,
în semnele și religioase.
Nu numai musulmane, ci și creștine, ci și chiar aparținând religiei mozaice.
Pe când în Germania?
Pe când în Germania lucrurile sunt un pic mai relaxate, în sensul că nu există legi explicite în acest sens. Adică în Germania și în general în spațiile protestante, deși în fine aici în Germania există o diferență între nord și sud, dar în spațiile dominate de protestantism există o anumită relaxare în raport cu simbolistica religioasă. Nu există, cu alte cuvinte, legi precise care să interzică purtarea simbolurilor religioase. Însă cel mai interesant experiment multiculturalist, dacă îmi permite și închei foarte rapid, este cel care s-a derulat în Olanda, începând cu anii 60-70, când imigranții au fost primiți cu brațele deschise, au primit educație în limba maternă, pentru ca ulterior, începând cu anii 80, cu criza economică și apoi începând cu secolul 21, în special după moartea extremistului Pim Fortuyn, să se treacă la un proces de asimilare destul de dur. Adică astăzi în Olanda bunoară, orice nou sosit care nu dovedește într-o perioadă de 3 ani și jumătate că și-a însușit la un nivel minimal limba olandeză, că are cunoștințe culturale despre Olanda și istorice și că are o minimă aplecare civică, va fi trimis în țara de baștină. Deci nu numai că nu va dobândi cetățenia, dar va fi trimis de unde a venit. Deci vreau să arăt că de la o deschidere foarte mare apărută în anii 60-70, dar o deschidere apărută în condițiile în care statele occidentale se așteptau ca imigranții să se întoarcă în locul de unde au venit, în țările de baștină, așteptăm în special după 11 septembrie 2001 la un reflux masiv al multiculturalismului. Adică la tentative relativ radicale ale statelor occidentale de a integra pe imigranți.
Da, indiferent de felul în care fiecare țară experimentează un multiculturalism propriu, ca să spun așa, totuși dilema cred că e aceeași peste tot, adică dilema dintre identitate și cetățenie. Că
așa
dacă
este.
Nu?
Așa este.
Nu? Și atunci întrebarea mea, răspunsurile sunt diferite sau sunt răspunsuri standard, având în vedere că suntem în Europa Unită? Și că un conflict între o lege națională și o lege europeană, legea europeană este cea care se aplică.
Aici sunt două răspunsuri. Pe de o parte, filozofia politică, în special prin John Rawls, a încercat să rezolve această incompatibilitate din spațiul public a doctrinelor comprehensive distincte. Adică, în esență, John Rawls spune că o cultură publică lipsită de telos, de elemente metafizice, ar putea să constituie un vector instituțional de natură să coaguleze o societate multiculturală. Numai că, până la urmă, și această cultură publică despre care vorbește John Rawls, de tip liberal, are un sâmbure metafizic. Adică, simplu fapt că este seculară spune ceva despre adevărul acestei culturi și de aia, pentru anumiți teologi, în special teologii catolici, filozofia politică nu o să fie în stare niciodată să rezolve dilema multiculturalismului fără apel la teologia
când
politică.
Când spuneți de sâmbure metafizic, vă referiți la faptul că în spatele comportamentelor oamenilor sunt un set de credințe cerințe, da, care apar într-un mod tacit și care nu sunt explicite în raporturile de tip contractual, de pildă.
Exact, exact. No? Adică, până la urmă, o bună parte a filozofiei politice liberale aduce în prim plan o exagerare epistemologică, adică acel individ care își alege opțiunile neconstrâns de absolut nimic, ceea ce e utopic, da, în bună măsură.
Cum spuneți noastră în lucrare, pentru viziunea liberală, cultura e ca un fel de ONG, nu? Adică circul dintr-un ONG în alt ONG fără absolut niciun fel de probleme.
Da, aici e o exagerare. Într-adevăr, pentru gânditorii liberali, mai ales pentru cei postmoderni, a zice, cultura apare ca o asociație civică din care ieși și intri fără niciun fel de rezidu, fără niciun fel de regrete, fără niciun fel de obligații până la urmă, ceea ce e un pic exagerat, după cum exagerată, cum vă spuneam, este și viziunea mai adâncă, mai profundă asupra culturii pe care o oferă filozofii musulmani. Adică după ei cultura amprentează insul în mod indelebil. Deci individul nu se poate sustrage niciodată de sub influența acestor reziduri culturale, ceea ce în mod evident se traduce printr-o diminuare majoră a libertății sau a autonomiei individului, ceea ce e o exagerare, fără discuție.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Invitat în studio este domnul Lucian Ștefan Dumitrescu, cercetător științific doctor la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Cum remarcați, vorbim despre multiculturalism ca practică politică, ca practică guvernamentală sau, mai precis, multiculturalismul la nivelul unor politici publice. Întotdeauna când vorbim despre multiculturalism, de raportul acesta dintre cetățenie, identitate, experții noștri nu aud și vocea celorlalți, adică vocea celuilalt, cum se spune în teoria politică. Și știu că dumneavoastră, dacă nu mă înșel, ați făcut un master pe studiile orientale, nu, în legătură cu ideea de comunicare, cel puțin așa din ce mi-am adus eu aminte.
Am un master în studii de securitate și teza mea de dizertație se referă la construirea alterității în zona orientală.
În zona orientală. Și întrebarea, pentru că toți ați adus în discuție viziunea aceasta non-europeană, viziunea propusă de filozofii musulmani, da, nu? Întrebarea este, cum participă ei la această dezbatere? Sunt luați în seamă? Propunerile lor le putem detecta în spațiul public?
Participă de bună seamă la această dezbatere și sunt chiar voci importante, numai că din punctul meu de vedere propunerile lor sunt puțin fezabile. Adică filozofii musulmani în esență ce solicită? Solicită ca în cultura publică a statelor occidentale să fie introduse și repere musulmane. Care ar fi problema?
Repere la ce nivel? La nivel juridic?
Nu, repere de ordin religios.
De ordin religios.
Sunt o mulțime de probleme aici. În primul rând, ideea că statele sunt neutre din punct de vedere cultural și au privatizat reperele etno-religioase, motiv pentru care nu ar putea să insereze în acest referențial public valori musulmane. Chestiunea, în fine, e discutabilă pentru că statele niciodată nu sunt neutre din punct de vedere cultural, însă statele occidentale sunt seculare, adică se sprijină pe un adevăr occidental. În al doilea rând, întotdeauna, într-o măsură mai mică sau mai mare, lumea musulmană a constituit o alteritate, adică un spațiu civilizațional în raport cu care statele occidentale și-au definit, măcar prin ricoșeu, identitatea. Și atunci apare o mică o mică confuzie din punct de vedere valoric și nu în ultimul rând, cum este cazul Franței, orice inserție religioasă în referențialul culturii publice este văzută ca un atac direct la adresa libertății de exprimare. Deci această teză a filozofilor musulmani nu cred că o să aibă șanse de reușită, afară de cazul în care, și aici în fine intrăm într-o altă dezbatere, cultura publică a statelor occidentale se va dilua foarte, foarte tare. Adică, prin cultură publică să înțelegem ce? O cultură deshidratată, adică repere pe care le produc ce? Limba, legile și instituțiile publice. Și atât.
Vă dau un citat, am extras un citat dintr-o declarație a cancelarului german Angela Merkel. Abordarea multiculturalistă care le permite imigranților să trăiască ca la ei acasă a eșuat complet.
Asta
este, deci asta ce înseamnă? Că între cele două opinii a filozofilor musulmani și a unui șef de stat, cea mai mare putere europeană, că de fapt un dialog între aceste două poziții nu mai poate coexista. Nu? Ce ziceți?
Eu zic că da, aș spune însă că niciodată statele occidentale, și aici putem să oferim o imagine de bloc, nu și-au propus să ofere imigranților musulmani, pentru că la ei ne referim acum, condiții de viață ca la ei acasă. Adică întotdeauna multiculturalismul occidental a avut un hibris specific. Sunt acceptate toate practicile culturale ale imigranților, mai puțin cele religioase.
Înțeleg.
Și atunci pentru imigranți, o bună parte dintre ei sau cea mai mare parte dintre ei veniți din spații rurale ale Africii de Nord, au apărut probleme de integrare. Pentru că, ce vreau să zic, această tensiune dintre identitate și cetățenie se referă la o comunitate de emoție. Până la urmă, valorile morale se sprijină pe anumite rezonanțe emoționale. Și atunci, pentru că această comunitate politică a statelor occidentale este în bună măsură seculară, imigranții musulmani, într-o măsură mai mică sau mai mare, nu rezonează cu acest referențial cultural.
Da. Paradoxul semnalat, mă gândesc, în ultimul deceniu, în legătură cu raportul acesta dintre identitate și cetățenie, îl găsim în familiile care au cetățenie franceză, dar care posedă o identitate culturală moștenită de la părinți, copiii, mai precis, nu? Copiii care se nasc în familiile de musulmani sunt cetățeni francezi, dar ei, de fapt, sunt, la nivelul emoției identitare, da, sunt islamici. Cum se rezolvă tensiunea asta? E soluție pentru această tensiune?
Deocamdată în Franța se pare că nu există un răspuns punctual. S-au încercat fel de fel de stratageme la nivelul politicilor publice din zona educației, însă, așa cum v-am spus, pentru statul francez orice referire la repelul religios înseamnă de fapt un atac direct la adresa statalității. Și atunci acești copii ai imigranților musulmani, părinților fiind cetățeni francezi,
ei înșiși fiind cetățeni francezi,
da, se simt cu atât mai mult abandonați de statul francez în condițiile în care în cazul lor se aplică o puternică declasare socială, adică în general copiii imigranților musulmani din Franța se află din punct de vedere al statului social undeva la baza societății și atunci neintegrarea socială este dublată de o neintegrare politică și culturală. Atunci care este soluția? Soluția este mai mult civism. Numai că civismul statului francez este prin definiție unul secular. Atunci nu-mi dau seama care o să fie răspunsul. Cum o să rezolve Franța această dilemă multiculturală? Franța, care în momentul de față are cei mai mulți cetățeni musulmani din Uniunea Europeană.
Și asta explică de ce tineri francezi cu identitate cetățenească franceză, am citit statisticile și sunt desperiat. Adică sunt oameni care își caută identitatea culturală trecând de pildă în armatele, în armata statului islamic, a extremismului. Nu există un exod venit din Europa și din Franța, poate. Nu cunosc statisticile, poate le știți dumneavoastră.
Nici eu nu pot să vă spun exact țara de proveniență a celor care au trecut în Siria și luptă astăzi pentru statul islamic. Cert este că din perspectiva aceasta a identității, Occidentul se confruntă cu o problemă ideologică masivă, în sensul că din ce în ce mai mulți tineri occidentali pleacă să lupte pentru statul islamic, fără să știe prea multe despre această pseudo-organizație politică, dar pleacă din statele lor de origine, de baștină, pentru că aceste state nu mai răspund la această problemă, la problema identitară, care în esență, identitatea se referă la ce? La atașamentul față de cultura statului respectiv, un atașament care în bună măsură este de tip emoțional. Și în momentul în care s-a pierdut această emoție, această rezonanță dintre stat și cetățenii săi sau anumiți cetățeni ai săi, atunci ne confruntăm cu probleme majore de securitate politică.
Dacă ne uităm în istoria multiculturalismului, constatăm că avem o etapă optimistă. Uh-huh. Oamenii au crezut că aici se află soluția coabitării, cooperării, a întâlnirii dintre diversele identități pentru a construi o cetățenie. Și de la această perspectivă optimistă s-a trecut la cea pesimistă și chiar la cea sceptică. Am dat citatul din Angela Merkel, nu? Că abordarea multiculturală a ieșuat complet.
Așa este.
Care au fost procesele? Ce s-a întâmplat? Că asta e un traseu, mă gândesc, de o istorie scurtă. 50 de ani? 40 de ani?
40 de ani, aș zice maxim. Aș zice că la baza multiculturalismului liberal, acest multiculturalism care începe să se profileze în anii 70, asta statul bunăstării. În esență, multiculturalismul la nivel de politici publice înseamnă două tipuri de acțiune. Redistribuirea resurselor, în așa fel încât pe o filozofie marxistă, imigranții să aibă acces la un statut social relativ egal cu cel al majorității.
Redistribui dacă ai ce? Dacă ești bogat?
Statul bunăstării puțin în teorie. Și apoi mai este acea idee a politicilor de recunoaștere, în siajul cărora apare și ideea corectitudinii politice, în așa fel încât drepturile culturale ale acestor minorități să fie recunoscute cum? Prin educație în limba maternă, prin filme, printr-o viață culturală conexată la nevoile acestor comunități. Numai că statul bunăstării a intrat cumva în criză în anii 90, iar după criza din 2008 stă să se prăbușească. Atunci avem de a face, cel puțin în ultimii 6-7 ani, cu un multiculturalism neoliberal, care valorifică nu atât trăsăturile culturale ale chiar de suprafață ale minorităților, ci mai ales capacitatea acestora de a se integra pe piață. Deci avem de a face cu multiculturalism extrem de pragmatic, care se raportează exclusiv la ceea ce, din punct de vedere cultural, poate să fie valorificat pe piața muncii de către minorități.
Dar teoria aceasta a statului bunăstării s-a subțiat datorită aspectelor economice sau pur și simplu că s-au făcut și schimbări în modul nostru de gândire a statului, de reprezentare asupra statului și asupra sarcinilor pe care îl are în organizarea vieții noastre?
Pe de o parte au fost aspectele de ordin economic, dar a zice că în primul rând statul bunăstării a fost afectat de o linie ideologică nouă pe care o lansează consensul Washington în anii 80. Este vorba de neoliberalism, care, așa cum știu foarte bine ascultătorii noștri, transferă responsabilitatea socială complet asupra individului. Și atunci, acest multiculturalism neoliberal apărut în siajul destămării statului bunăstării spune foarte clar, foarte răspicat, că neintegrarea imigranților este de fapt un eșec personal.
Da, adică cu alte cuvinte, dacă ești sărac, nu e vina statului, ci e vina ta și muncește mai mult,
exact,
ca să ai tu însuți grijă de tine, pentru că statul are alte priorități, are o altă agendă.
Chiar și în cazul în care ești imigrant.
Chiar și în cazul chiar în care ești, în cazul ești imigrant.
Sau mai ales în cazul în care ești imigrant. Și atunci de asta vă spun că apare o declasare socială masivă a imigranților, un context care este foarte favorabil pentru eclozarea acestor curente extremiste, chiar teroriste.
E limpede că ne aflăm cu toții în ultimă instanță, ne aflăm cu toții în impasul acesta, în conflictul acesta dintre cetățenie, identitate, cum remarcabil ați subliniat, și anume faptul că credința în multiculturalism s-a erodat într-o asemenea manieră încât noi ar trebui să găsim alte soluțiile în practicile publice, în practicile politice. Acum, într-un minut și jumătate, să facem un experiment imaginar, ideal. Având în vedere competențele pe care le aveți, mâine veți fi numit expert la Bruxelles, în Comunitatea Europeană, tocmai pe această chestiune. Ce sfaturi ați da?
Ei, în primul rând, n-aș abandona multiculturalismul. Adică multiculturalismul, dacă vreți, este una dintre reușitele majore ale Uniunii Europene. Dar multiculturalismul are câteva condiții structurale care, dacă sunt îndeplinite, se creează interculturalitate, adică dialog între diferite culturi. Și anume, este vorba de civism și este vorba de prosperitate. Cu alte cuvinte, aș renunța la programul de austeritate dacă aș fi la Bruxelles,
da,
în așa fel încât să crească nu numai încrederea în instituțiile statului, dar să se cumva disipeze încordarea socială generală din Uniunea Europeană, care face rău granițelor culturale. Adică ce vreau să spun este că între comunitățile culturale există granițe. În condiții de civism scăzut, capital social diluat și lipsă de prosperitate, aceste granițe culturale devin gvasiermetice.
Prin urmare, trebuie să fim și optimiști, dar moderați. Multiculturalismul este o idee bună, dar urmează să găsim mijloace pentru a o face fezabilă practicilor actuale de viață. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Vă reamintesc că în studio am fost onorați cu prezența de către domnul Ștefan Lucian Dumitrescu, cercetător științific doctor la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Ne reauzim vinerea viitoare. Până la viitoarea noastră întâlnire pe calea undelor, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună!